Det er livsens kildevæld, som vi har sunget om her, det er evangeliet om Guds kærlighed til syndere og hans fuldbragte frelse i Jesus. Og om det, som vi er og har i Jesus. Vi skal se på et enkelt vers, inden jeg tager fat på det, som er hovedemnet her. Og det er Romerne 10. Vi skal se på et enkelt vers, som mange af jer er meget fortrolige med, men som der ligger nogle dybder i, som først efterhånden er blevet klart for mig. Vers 17. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det, der er tale om her, det er ikke lovens ord, men det er netop evangeliets ord. Alt, hvad Gud vil virke i vores liv, er tro og liv, er nådegaver, er kraft, er glæde, er åndens frugt. Alt virker han gennem evangeliet om, hvad Kristus er og har gjort for os. Og ved at åbne vores øjne for, hvor rige vi er ved troen på Jesus. Og at det er det ord, der er tale om her, det fremgår tydeligere af grundteksten, end det kommer frem her. Hvis nu var jeg hjemme hos Hans Christian her, og vi så på Frank Jacobsens romerbrevs kommentar i går aftes, der skriver han jo til det her vers, at retlig burde vi oversætte det anderledes til sidst. Troen kommer altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af ordet om Kristus. Det er det, man kalder en objektiv genitiv. Kristus talte mange ord, og han talte lov og evangelium. Troen kommer ikke af at læse bjergprædikernes ord om Guds vejledning for vores liv. Det har vi brug for. Men troen og livet, frimodigheden, vidstheden om frelse, alt godt i vores liv, det kommer i ordet om Kristus og hvad han har gjort for os. Det er det, der er liv i. Det er det, der er vores livsbehov nummer et. Det er alene der, vi ånder frit, når vi hører det. Og det har du hørt, så du kom til tro. Og så sidder vi og tænker, ja, det her vers, det handler om, hvad der skete, da jeg kom til tro, ikke sandt? Og det er den anden ting, jeg vil tage frem. Og det igen har det noget at gøre. Jeg er selv dårligt kørende på de der grundsprog, så jeg må læne mig op af andre. Torben Kær, som er lærer på DBI, jeg ringede til ham og spurgte, og han sagde det rigtigt. Det her ord kommer. Det står i en form, som hedder durativ. Og det er noget, som sker igen og igen, og bliver ved at ske. Troen bliver ved at komme til dig. Igen og igen, vedvarende, ved at du hører ordet om Kristus. Du har hørt det. Du blev rigt for dig. Du åndede frit, og du så det. Du var på lejr. Du læste en velsignet bog. Du var på LMH, eller hvad det var, og det blev rigtig stort for dit hjerte, du åndede frit, og du så, det er jo velsignet, det er jo frihed, det er gave, det er liv, at være kristen. Og så var det bare sådan, at det på forfærdende kort tid alligevel sivede ud af dit hjerte, det dryppede ud som vand ud af en kaffetragt, og stille og roligt, så kom du tilbage til at tænke, det er egentlig sejt og slidsomt at være kristen. Alt det, man skal gøre og være og mene rigtigt, og jeg synes, det er tungt. Overgør jeg det næsten. Indimellem så kunne man synes, det var nemmere ikke at være kristen. Og hvad har du så brug for? Du har brug for at komme tilbage. Sæt dig ned og hør det igen. Se dig fri. Se dig rig. Hvor Jesus, åbner du mit øje, jeg må se, hvor rig jeg er. Det er der liv i. Og det har du brug for igen og igen. Det er dit livs behov nummer et. Og sidde som Maria ved Jesu fødder og høre det til dig. Hvad du er og har i din frelse. Men hvordan skal vi så forstå det i forholdet mellem lov og evangelium i vores liv? For vi har vel brug for begge dele. Og det bliver forfærdeligt broget nogle gange. Ja, jeg tror, at der er noget, som er meget vigtigt at have klart for sig her. Og I må bære over med mine meget begrænsede tegneevner her. Nogle af os kender til, at det er tungt, og nogle af os kan også tænke tilbage på en periode i vores liv, hvor vi har været under loven, og hvor vores forhold til Gud har beroet på, hvor godt vi troede, hvor godt vores kristendom lykkedes, og det har fyldt, og det er underligt, at vi kan komme tilbage igen og igen til at opleve det sådan. Det er tungt at være under loven, i hvert fald for den, der er samvittighedsfuld, og som tager Guds ord til sig. Det er knusende. Og det, som er så befriende, det er jo at høre det, som står her i vers 4. Prøv at se vers 4. Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Da jeg skulle konfirmeres, det skete i Løben Kloster Kirke her, ikke så langt herfra, der fik jeg lov til selv at vælge mit konfirmationsvers, og kort forinden, så var det gået op for mig, hvor ufatteligt stort det er, at loven er væk i mit forhold til Gud. I mit forhold til Gud, siger Luther, der vil jeg hverken vide, er 1 eller 10 bud, for alle bud er opfyldt for mig af min Herre Kristus. Så i mit forhold til Gud gælder Kristus. Og intet andet. Og derfor er jeg under noget. Så fik jeg lov at få det her som mit konfirmationsvers. Romerne 10:4. Jeg er under nåden for Jesus skyld. Kun Kristus gælder i mit forhold til Gud. Hver dag og hvert øjeblik. Og det er herligt. Men så sker der jo det, at vi skal jo alligevel leve som kristne, ikke sandt? Og så kommer alle formaningerne. Og så går det jo galt. Igen. Fordi så kommer loven jo alligevel ind i mit forhold til Gud. Vi kan jo kun ligesom holde det her fast et øjeblik ad gangen, og så går det galt. Nej. Loven kommer aldrig ind her igen. Loven har i dit liv som kristen en helt ny plads. Den har en plads her som vejledning for dit kristenliv. Det er en god vejledning nu for, hvordan Gud ønsker, du skal leve i forhold til din næste. Det er ikke for Guds skyld, at du skal lytte til loven nu og leve efter den, for at du skal blive bedre i hans øjne. Du er så fuldkommen i Guds øjne, som du kan blive. Men Gud vil, at du har hensyn til din næste, skal leve efter hans ord i din hverdag. Og loven er en vejledning for dit liv. Og når du lever i tro på Jesus, så er der faktisk noget i dig, som siger ja til loven nu. Det er Kristus i dig, og troen i dig. Der er også noget, der siger nej. Og når du hører loven, så bliver loven også videre afsløret. Det er den gamle natur i dig. Men der er faktisk noget i dig, som gerne vil det her. Og noget af det, som handler om at skelne ret mellem lov og evangelium, det handler om at have disse ting på rette plads. I mit forhold til Gud og frelsen, der gælder Jesus alene. Ikke 1 eller 10 bud, jeg er under noget for Jesus skyld. I mit hverdagsliv, der har jeg Guds ord som en vejledning for det liv, han også har virket i mig nu, og som jeg gerne vil leve. Og jeg har brug for at høre det. Som en vejledning for mit liv. Det, som går galt, det er, at vi bytter rundt på det her. Vi fører loven op i forhold til Gud. Og så kommer anfægtelsen. Så kommer uroen. Og så kommer den der oplevelse af, at det er tungt og hårdt at være kristen. Og det vil være nemmere ikke at være kristen. Alt det, man skal gøre og være og mene rigtigt, overgår det ikke. Og vi fører evangeliet ned her og siger, at det gør ikke så meget, hvordan jeg lever. Jeg er jo evangelisk kristen. Ikke? Og kristendivet, det sunde, velsignede kristenliv, det har sit udspring der, hvor nåden alene får lov at råde i mit forhold til Gud. Og hvor jeg tager dette evangelium om nåden i Kristus til mig. Igen og igen. Og det er her, kristenlivet begynder. Her er faktorernes orden ikke ligegyldig. Jeg har brug for at høre dette. Det er mit livsbehov nummer et. Igen og igen. Det virker, ja, det virker tro i mit hjerte. Og derfra vælger så det nye liv ud. Og så kan jeg høre lovens vejledning for det nye liv. Og der er noget i mig, som faktisk siger ja til det. Faktorernes orden er ikke ligegyldig. Det er her kristenlivet begynder. Det virker tro i hjertet gennem evangeliet, og så kommer lovens vejledning. Det ser vi afspejlet i Nytestamentets breve igen og igen, når apostlene vil vejlede kristenlivet, hjælpe os til at leve som kristne. Så ser vi igen og igen, de begynder med at minde os om det, vi er og har i Kristus. Og så på den baggrund, så taler de så om det nye liv. Så går nu ud og leve det. Og vi skal se på et enkelt eksempel, det er Efeserbrevet. Og det jeg vil i denne her time, det er at tage nogle hovedlinjer frem her, som netop tydeliggør dette forhold for os. Og Paulus skriver her til en menighed, han har været i 3 år, der har været vækkelse, og han kender dem som kristne. Og så tænker man, nu vil han gerne skrive til dem et brev, hvor han vejleder dem i det kristne liv. Og så tænker man, så er det vel naturligt, at du skriver til dem, kære Efeser, jeg glæder mig over, at I nu er kommet til tro. Nu skal I høre, hvordan det kristne liv skal ytre sig. Og så, nej. Han bruger de første 3 kapitler, på at åbne for, hvad de er og har i Kristus. Minde dem om frelsens rigdom og herlighed. For han ved, at en ting er, at de er kommet til tro en gang, men troens glæde og fred og frimodighed, den har brug for at blive fornyet. Den siver jo ud af os. Så nu skal de sidde ned, og nu skal I høre 3 kapitler om, hvad I er og har i Kristus. Og 35 gange kommer så den her formulering, i Kristus, i ham, i Herren. Og han åbner for skatkammeret, og han vil vise dem og føre dem ind i, se hvor rige I er. Så det kan blive liv for jeres hjerter igen. Ellers så nytter det intet at tale om kristendivet. Kristendivet er ikke noget, man tager på sig som en frak ud i garderoben. Hvad skal jeg mene, og hvad skal jeg gøre? Ja, det er sådan, man bliver fariseret. Nej, kristendivet, det er noget, der begynder indefra. Og det begynder, når jeg ser, hvad jeg er og har i Kristus. Så er der noget, der bliver liv for mit hjerte. Den, som tror på mig fra hans indre, skal der, som skriften har sagt, rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, engang skulle få. Ånden var der ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Det kristne liv begynder indefra, når Jesus bliver herliggjort for mit hjerte. Det ved Paulus. Så når han vil tale om det kristne liv, så skal det først virkes i hjerterne ved evangeliet. Og derfor begynder han, som han gør. Og vi skal tage det fra en ende af. Efeserbrevet 1. Vers 1. Og nu kommer apostlen Paulus som budbringer fra Gud, og nu taler Gud til jer, som er de troende, ikke i Efesus, men i LM Nord, eller Vest, eller Øst, eller hvad det er. Syd er det i hvert fald ikke. Haderslev. Ja. Til de hellige, som bor i Efesus, de troende i Kristus Jesus. Til de hellige i Kristus Jesus. Hellig, det er ikke noget, du skal blive. Det er noget, du er. En gang for alle, så hellig og så herlig i Guds øjne, som du kan blive. Når Gud ser ned fra himlen, så ser han en forsamling, så sandt den forsamling af troende her, som alle har den samme hellighed, den samme fuldkomne hellighed i Kristus. Hellige som Kristus selv. Intet mindre. Der er en hellighed, som giver adgang til himlen, og det er Jesu hellighed. Derfor går han ind i paradiset. I forlængelse af sin død, opstandelse. Han går jo op i himlen, han er hellig. Hvordan kan han tage røveren med sig? Det kan han, fordi røveren har den samme hellighed som Jesus selv. Der står i åbenbaringsbogen, intet urent kommer ind i Guds himmel. Intet urent. Når røveren kan gå ind, så er det, fordi han har den samme hellighed som Jesus selv. Derfor kan han gå ind. Lige så hellig som Jesus selv. Leila fortalte mig i går, at hun underviste på friskolen i Hillerød, og hun havde undervist om i kristendom i går om Abraham, Isak og Jakob, og hun havde brugt tid til at forklare, hvad det var for nogle typer, de her. Og hvordan Abraham lyver om sin kone 2 gange for at redde sit eget skind. Velvidende, at Sara højst sandsynligt vil ende i en anden mands favn. Og Isak gør det samme, og Jakob han er endnu værre. Og evangeliet, kære elever på Johannesskolen og troende i forsamlingen her. Evangeliet er, Abraham, Isak og Jakob skal være i himlen. Som hellige. De går ikke ind i himlen i kraft af deres egen hellighed, men i kraft af Jesu hellighed. Jeg kan huske, der var en debat i Kristeligt Dagblad for nogle år siden om frelse og fortabelse. Og det store spørgsmål var, om der virkelig er mennesker, der går fortabt. På et tidspunkt er der en, der rejser spørgsmålet. Hvorfor er der ingen, der overvejer det modsatte spørgsmål? Er der overhovedet nogen, som kommer i himlen? Og lige da han rejser, da jeg læser det der, så ser jeg for mig en tom himmel. Og så tænker jeg, åh nej. Og så kommer jeg til at tænke på, åh jo, jeg ved. Abraham, Isak og Jakob, de skal være der. Og de skal godt nok ikke være der i kraft af deres egen hellighed, men i kraft af Jesu hellighed. Og så kan jeg også gå ind. Det er evangeliet, at vi er hellige. Jeg har lige her den sidste uge læst om om vækkelserne i Harboøre tilbage i slutningen af 1800-tallet. Og det var nyt for mig. Det var nogle barske typer, de der harboørefiskere, de drak og de sloges i en grad, så de handlende, som skulle ud og handle fisk med dem, de sørgede altid for at forsvinde fra harboøre, inden det blev mørkt. For når først det blev mørkt, så risikerede man hvad som helst for de der harboørefiskere. Når først de begyndte at drikke, så smadrede de så at sige alt omkring sig. Kommer vækkelsen, og de kommer til at tro på Jesus, men de har jo det gamle sind stadigvæk og så videre, og det er nogle barske typer. Og så kommer ulykken i 98, mener det er, 1898, de går ned. Og der bliver rejst en mindesten over de her omkring 20 fiskere, troende fiskere, som går ned. Og jeg så den, da jeg var i Harboøre sidst, ude på kirkegården med Carsten Christensen, som er præst. Og så står der nede under navnene og hilsenen fra de hellige i Harboøre. Og så tænker man jo, nå, så er der nogle hårdmodige typer. Nej, det er deres trøst. De har taget evangeliet til sig. Der er nogle hellige i Harboøre. I Kristus er de hellige. De ser det. Og det er deres evangelium. Det er deres trøst. Det handler ikke om dem, men det handler om, hvad de er og har i ham. Og det har vi brug for at se. Hvad du er i Kristus. Hellig og vidunderlig for Gud. Prøv at slå op på Sefanias' bog, kapitel 3. Det er side 838 i de almindelige bibler. Her får vi Guds syn ned på verden. Du møder det også i Esajas' bog. Jeg husker det bedst i den gamle oversættelse, hvor der et sted hos Esajas står, det her med mørke skjuler jorden, dunkelhed folkeslagene. Men så læser du den sammenhæng, at der er lys i verdens mørke. Når Gud ser ned fra himlen, så er der lys der, hvor der er nogle troende. Der er der himmellys i verden. Der ser Gud nogen, som er hans elskede og herlige børn. Lys, hvor der er en, som tror. For her er Kristus. Det er det Gud, syn, Gud har på dig. Hellig og herlig som Kristus selv. Intet mindre. Og det samme får vi så et glimt af her. Her fra kapitel 3, vers 14, der hører vi om frelsens tid, Messias tiden, og hvad der sker der. Og når vi nu er inde i alt det med, hvad der kunne være en endnu bedre oversættelse, så se lige vers 15, den første linje. Nogle af jer kan huske den gamle oversættelse, nogle sidder muligvis med den. I den gamle oversættelse stod der, og det er det, der står på grundteksten, Herren har fjernet din dom. Herren har fjernet din dom. Det er jo evangeliet i et utroligt klar og befriende grad. Dommen er fjernet. Det er den tid, der er tale om her. Frelsens tid, hvor dommen er fjernet. Og du har fred med Gud ved Kristus. Og derfor, vers 14 og frem. Råb af fryd, Sions datter. Bryd ud i jubel, Israel. Glæd dig og fryd dig af hele dit hjerte, Jerusalems datter. Herren har fjernet din dom. Og drevet dine fjender bort. Israels konge, Herren er hos dig. Du skal ikke mere frygte ondt. På den dag skal det siges til Jerusalem. Frygt ikke, Sion, lad ikke hænderne synke. Herren din Gud er hos dig, helten der bringer frelse. Og så kommer det. Han fryder sig i glæde over dig. Og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd som på festens dag. Det er sådan Gud ser på dig. Han fryder sig i glæde over dig. Viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd som på festens dag. Du er vidunderlig i hans øjne. Herlig. Dyrebar. Hellig og herlig som Kristus selv. Himmellys i verdens mørke. Prøv at slå op på 1. Korintherbrev. Der var et vers, som blev helt nyt for mig her i sommer. Nej, det er 2. Korintherbrev. 2. Korintherbrev, kapitel 3. Vers 18. Jeg nøjes med at læse den første linje, fordi jeg læste for eleverne her i forgårs, så oplevede, at lige så snart man læser anden halvdel af verset, så begynder man at blive forvirret i forhold til, og glemmer den pointe, der ligger i den første halvdel. Vi skal i hvert fald tage første halvdel først. Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed. Så det er de kristne. Vi er dem, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed. Hvad er pointen? Når du går hen til et spejl, så ser du jo sandheden om dig selv. Det kan være ubehageligt. Jeg sov jo op på Enoks værelse her. Og der står sengen lige foran et spejl. Så når man vågner op og sætter sig op, så kigger man ind i spejl. Det kan være, det fungerer for Enoch. Men, og nogen har det sådan, at de nærmest foretrækker, at der ikke er spejl i huset af samme årsag. Men nu skal du høre om evangeliets spejl. For vi som er Guds børn, det, som er virkeligheden for os, det er, at vi har set noget fantastisk. Vi har set ind i et spejl. Og i det spejl, hvad ser vi der? Der ser vi Jesus i hans herlighed. Forestil dig det, at du går hen til et spejl, og så kigger du ind, og så ser du Jesus i hele hans herlighed. Det er dig. Det er det, evangeliet viser dig. Sådan ser Gud dig. Det er billedet af dig, som du er. Lige så hellig og lige så herlig som Jesus. For den herlighed, du har givet mig, siger Jesus, den har jeg givet dem. Så kom nu her og se evangeliets spejl. Og se, at du er herlig for Gud. Du er dit billede. Sådan som Gud ser dig. Det er Kristus og hans herlighed. Det er dig. Derfor fryder Gud sig over dig. Det er virkeligheden. Intet mindre. Og når du ser det, så skabes der liv i hjertet. Og så sker der en forvandling indefra. Så der vokser et nyt liv frem. Så du også mere og mere bliver det billede. Men du må se virkeligheden om dig selv. Jeg er hellig og herlig for Gud nu i Kristus. Og det forklarer jo så et vers, som mange af os har haft store problemer med, synes jeg. Det er med til at kaste lys over Jakob 1. Side 1110. Hvad er kilden til det nye liv, og hvordan kan der komme et nyt kristenliv hos os? Hvad er kilden til helliggørelse? Det skal du høre her. Kan vi lidt vers 22. Vær ordets gøre, ikke blot dets hører, ellers bedrager i jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke dets gøre, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov, og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningsgør, skal være salig ved det, han gør. Hvad er det, der er tale om her? Igen er der andre, der har hjulpet mig. Der, hvor der står sit eget ansigt, der står der på græsk sin egen fødselsansigt. Det ansigt, du er født til. Der er noget, som du skal se i spejlet. Du skal se det ansigt, du er født til at have. Og hvad er det for en fødsel, der er tale om? Det kan du se nede i vers 18. Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en førstegrøde af skabninger. Når du blev født på ny, så blev du en førstegrøde blandt Guds skabninger på jorden. En førstegrøde blandt mennesker. Førstegrøden, den var hellig. Da du blev født på ny, så blev du en af de hellige blandt Guds skabninger. Det er det billede, du er født til. Du er hellig. Der er alle mennesker på jorden er Guds skabninger, men der er nogen, som er førstegrøden. De er hellige. Og nu kommer du til evangeliets spejl. Sin egen fødselsansigt står der. Ja. Det ansigt, du er født til at have. Og lige forud har han jo talt om den her fødsel til at være hellig. Så du kommer til evangeliets spejl, og så ser du det, du er født til at være. Du er hellig. Og så går du ud fra missionshuset. Og så skal du huske det. Du er hellig. Du er hellig på din arbejdsplads. Du er hellig derhjemme. Du er hellig, når du går i seng. Og du er hellig, når du står op om morgenen. Du kan tegne en firkant og træde ud i den og sige, i dag så er jeg i Kristus. Jeg er hellig. Og det må du tage med dig. Og det er der kraft til et nyt liv. Du må se det og ikke glemme det. Glemmer du det, så kommer der ikke noget kristendom. Men du har brug for at høre det. Ikke være en glemsom at høre, men man hører det, hold fast ved det, og tag det med i dit liv. Kære venner, I er hellige over alt, hvor I er i jeres liv. Hellige som Kristus selv er hellig. Og det er uforanderligt. Hvordan I end føler og har det. For jeg er i Kristus jo. Det afgørende er ikke, hvordan du har det, men at du er i ham. Hvor du er. I Kristus er du hellig. Jeg går jo rundt med min mobiltelefon, og jeg kan jo huske, hvordan det var, i modsætning til mange af vores elever, da vi havde fastnettelefoner. Når vi ringede rundt på fastnettelefonen, så var det jo typisk, at det første spørgsmål det er, nå, hvordan har du det? Og det er jo også godt nok at spørge om det. Men jeg er egentlig blevet glad for mobiltelefonen. Den er, kan være en påmindelse om noget, der er mere evangelisk. Når vi ringer til nogen på et mobilnummer, så spørger vi om noget andet. Hvor er du? Ikke sandt? Og tænk, hvis jeg ringer til jer, og så spørger jeg, hvor er du? Og så svarer du, jamen jeg er i Kristus. Åh, fantastisk. Hvordan har du det? Ja, det går ikke så godt. Jamen, det er så det. Det må vi snakke om. Det er ikke det afgørende. Hvor er du? I Kristus. Og i ham er du hellig. Ham er du herlig for Gud. Det afgørende er, hvor du er. I ham. Hellig og herlig for Gud. Til de hellige i Efesus, de troende i Kristus Jesus. Og jeg kunne for så vidt have glædet mig meget over Efeserbrevet, hvis det bare havde været det ene vers. Det rummer en rigdom og en trøst. Men nu skal vi gå tilbage, gå lidt videre, og vi når jo ikke meget, kan I se. Vi skal se på vers 2. Noget være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Noget. Vi er under noget. Hvad vil det sige? Luther, han var jo skriftteolog. Han var ikke en, der underviste i troslære og den slags ting. Han underviste i Gammel og Ny Testament, og han var inde i, hvad ordene betød. Guds nåde, det at vi er under noget, det er, at vi har Guds yndest, siger Luther, for Jesus skyld. Det er, der sammenfatter han det. Du er vidunderlig for Gud, og du har hans yndest. Yndest er noget at gøre med en yndling. Gud ser på dig med fryd og glæde for Jesus skyld. Ikke på grund af mig, men på grund af Jesus. Ikke for noget her, men på grund af ham. Så har jeg Guds yndest. Det er, hvad noget dækker. Og det har vi brug for at få afklaret for os, tror jeg, fordi det ligger i vores natur at tænke anderledes om nåden. Og der er også mange omkring os, som vil bilde os ind, at det handler om noget andet. Jeg vil nævne to af de måder at forstå nåden på, som vi af natur tænker, og som også mange omkring os vil bilde os ind. Det er det, det handler om. Vi ved, at der er noget, vi skal leve op til i forhold til Gud. Og det klarer vi ikke helt. Men hvor er det godt, at vi har nåden som en kompensation for det, vi ikke klarer. Guds nåde dækker det sidste. Hvis du gør, hvad du kan, så kan man ikke forlange mere. Og hvis du gør det, så vil Gud dække resten med sin nåde. Så det tror jeg, I alle sammen forstår. Er det ikke indlyst? Det er enormt indlyst, for det er sådan, vi tænker indenfra. Og det gør det enormt slidsomt at være kristen, fordi har jeg nu gjort det, som kan forventes og forlanges af mig. Det er den her måde, Jehovas vidner tænker på, og det er den måde, som farisæerne i høj grad tænkte på Jesu tid. Og Guds lov er det ikke det, som Guds ord forkynder for os. Så er der nogen, der lærer os, det er den romersk-katolske kirkes lærer, at nåden er i virkeligheden en kraft, som Gud giver dig. Du klarer det ikke selv. Det er jo baggrunden for, at den romerske kirke lærer, at vi frelses ved nåden alene. Det lyder fantastisk. Er vi så ikke enige? Nej. Det er noget helt, helt andet, de mener. Du må søge til den katolske kirkes sakramenter og gudstjenester, og du må tage på pilgrimsrejser, og du må få aflad, og så videre. Det lærer de jo stadigvæk. Du må søge alt det, som du kan få gennem den katolske kirke, og så vil du få kraft til at blive det, som du skal være, for du kan ikke blive frelst på dommens dag, uden at der er en sådan retfærdighed hos dig, at du kan blive frelst ved den, der er hos dig. Du bliver ikke frelst ved en fremmed retfærdighed uden for dig. Den skal være der hos dig. De afviser så klart, at du frelses ved Kristi retfærdighed. Den skal være der hos dig. Og så vil du kunne få kraft. Og det underlige er, at det forstår vi også godt. Hjælp mig Gud, hjælp mig Gud. Og vi møder det igen og igen hos vores elever. De kommer til dem det sidste udkald. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt den formulering. Sidste chance. De har knoklet med det her kristenliv. Så har de set, at der er mange, der er kommet hjem, og de har været glade. Det vil på en eller anden måde lykkes for dem. Nå, så kan man vel få noget der, så det kan komme til at lykkes. Og så går det lige modsat. så går det helt i stykker. Og så lærer de mange lærer derved, hvad nåden er. For nåden er ikke, at jeg kommer hertil, og så får jeg hjælp til, at det lykkes for mig. Nåden er, at der er en, som dækker alt i forholdet mellem Gud og mig. Alt. 100%. Al synd er sonet og fjernet. Alle bud er opfyldt for mig. Og i mit forhold til Gud, der gælder han alene. Mit forhold til Gud, det beror på Jesus alene. Og det er noget af det, der er befrielsen ved, at loven får lov til at gøre mig færdig. Færdig med dig. Dit forhold til Gud, det beror på Kristus alene. Og så siger du, ja, det kan jeg godt huske. Det var det, jeg blev glad for, da jeg kom til tro. Men det vidunderlige er, at det er ikke bare noget, der gælder, når du kommer til tro. Det gælder fra A til Å. Fra først til sidst beror dit forhold til Gud på Kristus alene. Intet for dig, alt i ham. Selv er jeg intet, Jesus mit alt. Ja, men nu har jeg været kristen 5, 10, 15, 20, 50 år. Så kommer tidspunktet vel, hvor Gud rimeligt kan forvente det her lille tillæg fra mig. Ikke sandt? Nu må der snart. Nej. Der er ikke. Der kommer aldrig den dag, hvor Gud forlanger og kræver et tillæg fra dig. Han ønsker et, og det er, at du skal have din glæde i Jesus alene. Giv ham alle ære. Og så derfra hente noget og hjælp til et liv i tjeneste for de næste. Men det her, det er det, som skal gælde alene i dit forhold til Gud. Og det gælder altid. I dit eget kristenliv, så går det sådan her. Det kender vi. Det er min erfaring. Men mit forhold til Gud, det beror på Jesus alene. Og han er den samme i går og i dag og til evigtid. Jeg havde en periode, hvor jeg skrev på en afhandling. Vi boede i Hillerød, og så skrev jeg på afhandlingen i København. Det var et år, hvor jeg arbejdede meget intens med det, og det var svært at koncentrere sig og få noget ud af Guds ord. Og det var en åndelig tørkeperiode. Det blev ikke bedre af, at vi havde en lille knægt på det tidspunkt, som ikke kunne sidde med til gudstjeneste. Så når der var gudstjeneste, så måtte jeg typisk sidde til søndagsskole med ham. Og hvad får man lige ud af det? Jo, det skal jeg fortælle dig. Man sidder der og er tør, og har en nedtid i sit kristenliv, kan man sige. Og så sidder man en dag til søndagsskolen, og så synger vi en sang. En dag er jeg trist, og en dag er jeg glad. En dag har jeg problemer i en lang, lang rad. En dag falder regnen, en dag er solen hed. Halleluja. Jesus er den samme i evighed. Og mit forhold til Gud, det beror på ham og ham alene. Også nu. Det er fred. Det er Guds nåde. Guds ønsk for Jesus skyld. For Jesus skyld. Og så er jeg, det er næsten en af de samlinger, man kan bruge udtrykket, at være en anden evigt taknemmelig, for det er noget, der varer i evighed. Jeg er, Svend Aage, meget taknemmelig for, at du gav mig et vers i tiden på LMH. Prøv at slå op på Job 16. Der er noget, der står fast. Og det er det, som er grundlæggende for mit forhold til Gud. Det står fast i himlen. Vores frelse står fast i himlen. For der står Jesus. Hvordan har du det med Gud? Den naturlige reaktion, når jeg spørger om det. Jeg kan huske, jeg hørte om Fritz Larsen, da vi snakkede om H.P. Mogensen i går. Og Fritz Larsen var på et tidspunkt på
Høgh på Per Mogensen, da han var helt ung rektor nede på, eller forstander nede på Løgum Kloster. Og på det tidspunkt, så er Fritz Larsen jo den store mand, som Frode Per Mogensen er lidt benovet over at få besøg af. Han skal ligesom op på værelse. På vej ind på værelset, så stopper Fritz Larsen ham og spørger ham: "Du, Hans Peter, hvordan har du det egentlig med Gud?" Og den naturlige reaktion for Hans Peter og for os, hvis vi fik det spørgsmål der, ja. Og så siger Fritz Larsen: "Det skal jeg fortælle dig. Du har det lige så godt med Gud, som Jesus har gjort det for dig. Amen." Det naturlige, når du får spørgsmål, hvordan har du det med Gud, det er at kigge indad. Nej, kig opad. Se, hvad der er gældende i himlen. Og så ser du det her. Job 16, 19. "Også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvar i det højeste." Og jeg er så glad for de to små ord til at begynde med. "Også nu." For det kan du, det betyder, at du kan tage det til dig i enhver situation. Du kan vågne klokken 3 om natten og være forvildet over mange ting. "Også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvar i det højeste. Og så har jeg det godt med Gud ved ham." Og så kan det gå op, og det kan gå ned. Og jeg synes, jeg opdagede først efter noget tid, det har du formentlig også bemærket, Svend Aage, hvad der står i vers 20. Ikke? "Mine venner spotter mig, grædende vender jeg blikket mod Gud." Sådan kan du opleve det. Også under gråd gælder det. "Også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvar i det højeste. Og så er jeg fred med Gud ved ham. Når noget en sol skinner i Guds hjerte. Nu. Det er fred, du. Jeg føler ofte skiften. Det stadigvæk slår om. Snart er jeg rørt af skriften. Snart kold og død og tom. Men jeg må nu betragte Guds Gud. Det skifter ej." Og så kan jeg godt lide den sidste sætning. "Jeg er rent, jeg må foragte mit hjertes ja nej." Ved du hvad? Du kan sige, hvad du vil. Nogle gange så er du enormt begejstret og tænker ja. Og andre gange så siger du nej, det gælder ikke, og det gyld. Ved du hvad? Jeg vil ikke høre på dig. Dit ja og nej. Jeg har et evigt ja i Kristus hos Gud. Han er præst som Melkisedek evigt, og han er i himlen også nu. Så en evig fred, et evigt ja hos Gud i himlen. Og så bliver vi tilbage, og så ser vi, at Paulus i Efeserne 1, så kobler han jo de her ting. "Nåde være med jer og fred fra Gud." Det er kun denne nåde, at du har Guds yndest for Jesus skyld. Det er kun det, der kan give fred fra Gud i dit hjerte. Og så fortsætter Paulus. Så fortsætter han jo en lovprisning af Guds frelsesplan. Og kapitel 2. Frelsen er nåde. Og anden halvdel, og i anden halvdel, der skulle lægge mærke til, der bruger han netop det her billede med templet, at muren er brudt ned, den mur i templet, hvor der stod, at hertil må hedningerne komme, og dem, der går over denne her mur ind på jødernes forgård, de er dødsens. Vil du være nej? Den mur er brudt ned. Du har lov til at gå ind i jødernes forgård, præsternes forgård, det hellige. Ja, du har lov til nu at gå ind i det allerhelligste. I en ånd har vi nu sammen gennem ham. Gennem ham har både vi og I en ånd adgang til faderen. Gennem Kristus har jøder og hedninger i en ånd adgang til faderen. Kan stå derinde og sige: "Abba far. Abba far." Vidunderligt. Og han fortsætter med at udfolde det i kapitel 3. Og så kommer han over og taler om kristenlivet. Og jeg er med på, nu skal jeg slutte. Men jeg vil tydeliggøre for jer, hvad det er, der er hovedlinjen, når Paulus så begynder at tale om kristenlivet. Og det er et af de steder, hvor du får det tydeligt gjort. Det er i kapitel 5. "I skal ligne Gud, vers 1, som hans kære børn, og vandre i kærlighed. Ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os." Hvad er det, der er tale om her? Du skal ligne Gud. Hvordan kan jeg ligne Gud? Jeg har aldrig set Gud. Jo, du har set ham i Kristus. Det er Gud. Og det liv, han levede, hvad var det bestemt af? Det var bestemt af selvhengivende kærlighed til andre. Og nu går du ud herfra. Du er hellig. Du har fred med Gud ved Guds elskede søn. Så går du ud og tjen din næste. Jamen, skal jeg ikke tjene Gud? Jo. Men hvis du kommer til Gud og siger, Gud, jeg vil gerne tjene dig. Tak for frelsen. Jeg har jo evigt liv, og jeg har kun et kort liv. Jeg kan tjene dig, så hjælper jeg mig nu at tjene dig. Og så er der jo evighed. Milliarder, milliarder, milliarder af år på den nye jord. Jeg har et kort liv, hvor jeg kan tjene dig. Ja, siger Gud. Jeg peger på det næste, hvad du har gjort imod en af mine mindste der. Det har du gjort imod mig. På den store dag, siger Luther, der vil Gud ikke spørge, hvor meget du har bedt og gjort og virket for dig selv, men hvor meget du har gjort for din næste, den allerringeste. Det er det, kristenlivet handler om, når det drejer sig om helliggørelsen og kristenlivet. Det handler ikke om dig og din fromhed, og du skal blive from og from og from. Og det tror jeg, for du er hellig i Kristus. Din fromhed har Jesus taget sig af. Den kristen har ikke fokus på sig selv, men han har fokus på to ting. Han har fokus på Kristus. Hvad er jeg har i ham? Og så har han fokus på sin næste. Glem dig selv og din fromhed. Det er ikke det, det handler om. Tænk på Kristus. Hvad du er har i ham. Tak for det. Og gå så ud og tjene din næste. Det tror jeg, vi har brug for at minde hinanden om. Fordi vi til af natur knokler med os selv og vores fromhed. Og tror, at det er det, det handler om. Jeg var på vej til en lejr for noget tid siden, og kørte i IC3-tog, og sad og læste en bog om hellighed, Holiness, af J.C. Ryle, en gammel engelsk biskop. Den læste jeg ikke som forberedelse, jeg læste den for min egen skyld, fordi jeg gerne ville helliggøres. Og så stopper toget på en station, og hende der dame med serveringsvognen, hun har stillet serveringsvognen lige ud for, hvor jeg sidder, så kommer der en mor ind med to store kufferter og en datter, og hun kan ikke komme forbi. Og det begynder hun så at brokse over. Og det er altså rimelig belastende og irriterende. Jeg har svært ved at koncentrere mig, når hun begynder på det der. Så jeg vender hovedet om mod vinduet og prøver at abstrahere fra det. Men hun bliver ved, og det er altså irriterende. Indtil der så er en behjertet herre over på den anden side, som rejser sig op og hjælper hende over med den ene og den anden kuffert og datteren og ud, og så bliver der ro, og så kan jeg samle mig om min bog om helliggørelse og hellighed. Men skal vi ikke selv lære os med Guds ord? Jo, det er dit første kald, som Maria ved Jesu fødder. Det var der, det begyndte, ikke sandt? Det var A. Men det skal du netop gøre for at sætte dig rig, og så gå ud og tjene din næste. Og hvem er så min næste? Søren Kierkegaard, han siger det meget godt, det er det første menneske, du møder, når du træder ud af dit lønkammer. Du har, når du har været inde, og du har set, hvor rig du er i Jesus. Takker for det, så gå ud. Og så tjene det første menneske, du møder, det er Leila. Hun er... Hendes ressourcer er reduceret til et minimum, efter hun fik en blodprop i hjernen for 4 år siden. Der er meget lidt, hun magter. Og hun har brug for hjælp med mange ting. At blive aflastet. Og hun har brug for at mærke min kærlighed. Og at aflaste hende, hjælpe hende, støtte hende, det er det kristne liv. Det er... Det er helliggørelse, det er tjeneste for Gud. Jeg har 3 drenge, de har brug for en far, der viser dem omsorg og lader dem mærke det i tid og engagement, hjælper dem med lektierne, spiller fodbold med dem, krammer dem, fortæller dem om Jesus. Det er det kristne liv, det er min tjeneste. Jeg har en mor, som er enke. Jeg har en svigermor, som er enke. Vi har venner, som når du spørger om at lave en aftale med dem, så er der ingen problemer, for der er ingen aftaler i deres kalender, men de er lykkelige for at komme. Jeg har kontakt med nogle ikke-kristne også, som... Værsgo, det er det. Det er det kristne liv. Tag dig af din ægtefælle, tag dig af dine børn, dine forældre, dine venner. Hvad I har gjort imod en af mine mindste der, det har I gjort imod mig. Og kilden, det er evangeliet om, hvad vi er og har i Jesus. 2 ord. Der taler sig her om en ting mere. Jesu liv var et offer til Gud. Det vil sige, han stillede sit liv til rådighed for Gud. Han lagde det på Guds alter og sagde, du må råde Gud. Og det er et kald til dig også. Læg det på alteret. Din tid, dine kræfter, dine fremtidsplaner, dine ambitioner, dine lidenskaber, dine penge. Og sig, Gud, tag mig, brug mig, som du vil, et kort liv. Sig mig, hvor jeg skal være, og hvor jeg skal tjene dig. Der er noget i dig, som siger, ja! Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne, hvis jeg tjener dig. Og der er noget, der siger, nej! Tænk på, hvad det kan koste af frihed. Og hvad er frihed? Nu om dagen, så er det at suge det maksimale ud af livet for dig selv, ikke sandt? Stresse, jage afsted. Får du opfyldt alle dine drømme og ambitioner, og får du oplevet det, du skal? Får du nu suget? Kære venner, vi har en evighed på den nye jord. Vi har et kort liv til at tjene Herren. Så er kaldet. Læg det der. Og så lægger du det hos ham, der elsker dig højere end nogen jordisk far og mor, og som vil lade alt i dit liv samvirke til dit sande og evige valg. Gør det. Og så kan du blive sendt til Afrika, ikke sandt? Og det var dog forfærdeligt. Nej. Det holder stadigvæk. Det var de bedste år. Ja. Så kan Gud kalde dig til at gå ind i en tjeneste, en opgave og nogle ofre. Og så bringer han en velsignelse og en rigdom og en erfaring af himlens nærhed med sig, som giver en glæde, som overgår alt. Menneskelig og jordisk lykke. Jeg vil slutte med at fortælle om Agne Norlander. Jeg læste en bog af Agne Norlander for mange år siden. Svensk prædikant og præst og teolog. Den handlede om at give penge til Guds rige. Jeg læste den, fordi jeg skulle anmelde den. Ellers er jeg ikke sikker på, at jeg læste den. Det var bare at læse, jo, fordi det er udfordrende. Men det var tydeligt, at den her mand, han gjorde det selv, og han gav mere end de fleste af dem, som jeg kendte i hvert fald. Og jeg tænkte, den her mand, det er garanteret en meget disciplineret mand. Jeg så ham for mig med sammenbitte øjne og knyttede hænder. Og en disciplineret mand. Så kommer jeg til Sverige til en forkynderkonference, og jeg har virkelig aldrig set et menneske, som i den grad har legemliggjort kristen frihed, rigdom og glæde. Og høre ham prædike, det var som at høre en mand, der stod i himlen og talte ud fra himlen. Og det var velsignet at sidde der. Rigdom i Kristus. Og jeg sad og tænkte, Gud, lad mig få det som ham. Og der var lapper på hans ærmer. Hans sko var forsålet. Hans briller lignede noget, der var fra en anden generation. Og hans taske lignede noget, min far havde for 40 år siden. Og lige var så sad og tænkte, Gud, lad mig få det som ham. Hvordan får jeg det som ham? Det svarer han selv på. Der er en sang i vores sangbog, siger han, som der er åndelig dynamit i. Som er en kilde til frimodighed, glæde, rigdom og nyt liv. Og det er nummer 464. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Jeg har en fader i det høje, som fader omsorg for mig bærer. Jeg har en bruder ved Guds side, som altid træder frem til gavn for mig. Jeg har et evighedens rige, hvis grundvold aldrig bæve kan, og Gud forøge du mig troen, at jeg må se, hvor rig jeg er. Når jeg ser det, så sættes jeg fri til at tjene min næste. Og til at stille mit liv til rådighed for Herren i det korte liv, jeg har. Det er kristenhed. Gud velsigne os til at leve det. Lad os bede. Kære Gud og Far, tak, at du har åbenbaret dig og dit elskende hjerte i dit ord. Og tak, at du har købt os fri ved din elskede søn. Jesus, tak, at du blev fattig, da du var rig, for at vi ved din fattigdom skulle blive evigt rige. Og tak, Helligånd, at du kommer til os og åbenbarer Kristus for os. Åbenbarer for os, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og herliggør Jesus for vores hjerter. Gør det. Bliv ved at gøre det. Forny os i troens glæde. Indtil vi når målet i himlen. Amen.